motivací připravit se na službu slovem může být i to, že můžete odložit tady tu pomůcku aspoň na chvíli. My probíráme Evangelium Jana. Minule jsme začali číst 4. kapitolu. Je to situace, kdy Pán Ježíš prochází Samařskem. V tom čteném oddílu bylo popisováno, jak se zastavil u studny Jákobovi a potkal se tam se samařskou ženou. Je tam popsán ten rozhovor. A učedníci mezi tím byli odejiti, šli do města obstarat nějaké jídlo. A nyní budeme pokračovat v tom textu dál, jak ten rozhovor dopadl a v co to vyústilo. Takže máme otevřeno Janovo evangelium, 4. kapitolu a čteme od 27. do 42. verše. V tom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl, co jí chceš, anebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili, rabi, najez se. On jim však řekl, mě sytí pokrm, který vy neznáte. Učedníci se jeden druhého ptali, přinesl mu snad někdo jídlo? Můj pokrm, řekl jim Ježíš, je konat vůli toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě 4 měsíce? Hle, říkám vám, pozvedněte oči a podívejte se na lány. Už se bělají ke žni. Ten, kdo žne, získává odplatu a zhromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. V tom je pravdivé to rčení, že jeden rozsívá a jiný žne. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich práce. Díky slovům té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala, v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy 2 dny. A díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. Té ženě pak řekli, už nevěříme jen díky tvým slovům, sami jsme ho slyšeli a víme, že je opravdu spasitel světa. Nemám připravenou žádnou dlouhou exegezi tohoto textu, ale chtěl bych vypíchnout několik myšlenek, které mne při tom čtení oslovily a co mě tam zaujalo. V 27. verši jsme si četli, že přišli ti učedníci a překvapilo je, že mluví s tou ženou. Ale žádný se netroufal zeptat Pána Ježíše, proč s ním mluví, co to má znamenat, tak je možný, že s takovou ženou mluví. Je vidět, že to měli v mysli, v srdci, ale netroufli si to vyslovit. Samozřejmě, že Pán Ježíš ví a znal jejich myšlenky, Pán Ježíš vidí do naší mysli, do našeho srdce, takže ví, co tam máme. A věřím, že i na ty jejich myšlenky on odpovídá pak i tím příběhem o té úrodě a když hovoří i o tom, že má konat Boží dílo, tak Boží dílo bylo, které Pán Ježíš přišel konat, aby každý člověk mohl být spasený a zachráněný. I ta Samařanka, i ta žena, s kterou se Židé by jinak nestýkali. Tak tady ta situace, kdy ti učedníci pozorují, co Pán Ježíš dělá a v srdci, v mysli si to nějak hodnotí, tak mě vede k takovému zamyšlení, jestli někdy taky nedělám to, co ti učedníci. Jestli někdy nesmýšlím tak, jak oni, byť to třeba nevyslovím a druzí to nepoznají, ale říkám si možná o bratrovi, sestře vedle mě něco, nějaké své hodnocení, co to má znamenat, proč to tak je, proč to tak není. Tady dokonce oni si ty soudy dělali vlastně o jednání Pána Ježíše Krista. Jakoby si nebyli jistí, jestli je to úplně správný, co ten Pán Ježíš dělá, když se s tou ženou, která neměla valnou pověst, nebyla z toho židovského národa, když se s ní vůbec baví. Tak někdy i toto se nám může stát, když si to přiznáme, že můžeme přemýšlet o tom, co Pán Ježíš dělá v našem okolí, třeba skrze bratry a sestry vedle mě, a můžu si říkat, jako je to vůbec v pořádku, že to takhle ten Pán Ježíš dělá, neměl by to dělat nějak jinak, líp. Může to být třeba otázka, Pán Ježíš povolá, postaví někoho do služby, a mně se může zdát, že ten člověk není úplně ideální, není podle mých představ, tak si můžu říkat, neměl by tam postavit někoho jiného, lepšího, aby naplňoval nějaké mé standardy. Tak tady jakoby pán Ježíš trošku nemile překvapil ty učedníky tím, co dělá, že není svázaný těmi jejich představami, ale jedná prostě svrchovaně tak, jak on ví, že to je správný a nejlepší. Tak bych chtěl, abychom i toto si z toho vzali. My si možná nedělali takové nějaké vnitřní představy, možná takové nepřímé souzení toho, jak Pán Ježíš může konat třeba i skrze bratry a sestry vedle mě. Totiž pokud ta situace nastává, že nás tak jakoby v vozovkách nemile překvapí Pán Ježíš tím, co dělá, tak to i vypovídá o tom, že ho vlastně plně neznáme. Že máme nějakou možná svou představu, jaký by měl být, co by měl dělat, ale neznáme ho plně tak, jaký je. A právě proto potřebujeme číst Boží slovo, proto máme i tyto příběhy zapsány, proto je tady čteme, abychom poznávali Pána Ježíše, jaký je doopravdy. Aby to Boží slovo proměňovalo naši mysl, proměňovalo ty naše představy, a abychom viděli toho Ježíše, jak nám ho Boží slovo zjevuje. A v toho Ježíše, abychom věřili toho, abychom poslouchali a následovali. Ta žena po tom rozhovoru tam zanechala svůj džbán a odchází do města. Věřím, že to byl spěšný odchod, možná proto i ten džbán zanechala. A odchází do toho města, aby lidem řekla o Ježíši. Aby jim řekla, je tu nějaký člověk, který ví všechno, co jsem udělala, který ví mnohem víc než normální člověk. A ona pak pokládá tu otázku, není to snad Mesiáš? Či není to ten, kterého čekáme, nebo Židé, nevím, jak pořádně ti Samařané, protože v tom jejich náboženském systému měli možná různé věci pomíchány, ale každopádně něco věděla o Mesiáši, protože říká, není to on. A díky slovům té ženy, která pak přišla do města a svědčila, tak mnozí obyvatelé toho města uvěřili. Mě tam oslovilo to, že ta žena, která předtím se zřejmě cítila nějaká zahanbená, ostrčená, možná pro svůj život, svou minulost, tak přichází vlastně v poledne k té studni, aby se s nikým nepotkala, aby byla nějak sama. Po setkání s Pánem Ježíšem, který vlastně, řekněme, že vyjevil tu její minulost, to, co nebylo v pořádku v jejím životě. Věřím, že ona, jak by to před ním otevřela, dala to do pořádku, nebo uznala, že je to pravda, to, co Pán Ježíš říká. Tak jak kdyby to břemeno, co nesla, tu nějakou hanbu, jak kdyby to odložila u Pána Ježíše, to břemeno, co jí svazovalo těch minulých špatných činů, a najednou už se nebojí, už jde za těma lidma. Nechce se schovávat, ale jde k těm lidem a mluví o Pánu Ježíši. Jak kdyby ztratila ten strach, který měla z minulosti, a přináší lidem tu dobrou zprávu, že tam je Mesiáš. Tak v tom je vidět, že Když člověk má vyřešenu minulost a je o tom vnitřně utvrzen, tak potom může být dobrý evangelista, pak může přinášet evangelium, že má věci v pořádku, netíží ho viny, protože je má odpuštěný v Pánu Ježíši Kristu a nemusí se bát, nenesem nějaké to břemeno, protože ta břemena našich hříchů z nás Pán Ježíš sejmul. Pokud jsme činili pokání ze svých hříchů, pokud jsme je vyznali, tak to břemeno je pryč a už nemusíme jako ta žena se schovávat, chodit tam, kde nikdo není, ale naopak můžeme jít mezi lidi. Nemusíme se bát té minulosti, protože v Pánu Ježíši naše minulost smí být vyřešena. Naše viny mohou být odpuštěny. A tak my bychom pak ani neměli dovolit tomu žalobci, satanovi, aby něco na nás vytahoval, protože Pán Ježíš za všechny ty naše viny zaplatil. Vše je v něm odpuštěno. Čteme si v Římanům, že už není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Takže my o tom smíme být utvrzeni, že nám je odpuštěno a nemusíme se bát Pánu Ježíši sloužit. Ta žena tam zanechala to vědro, jako by najednou to, co předtím bylo důležité, ta voda byla potřebná, tak to najednou nebylo důležité a je něco důležitějšího. Spěchá do té vesnice nebo toho městečka, aby lidem řekla tu důležitou zprávu, aby se podělila o to, koho poznala. Nechala tam to, co bylo v tu chvíli méně důležité a jde do města hlásat evangelium. Tak jsem si zase položil otázku, že s tím vědrem by se asi špatně utíkalo do města, kdyby nesla vodu, tak by to brzdilo. Jestli my někdy také nemáme nějaká závaží, která si neseme, která si držíme a brání nám to, abychom Pánu Ježíši sloužili, abychom lidem zvěstovali evangelium. Jestli si někdy dokonce ta závaží sama nepřidáváme ve svém životě, se možná můžeme ji uvrtat do různých věcí, oni nemusí sami o sobě být špatné, ale mohou nám bránit sloužit Pánu Ježíši. Někdy ty nějaké dobré věci mohou být překážkou těch lepších věcí. Ta žena byla skutečně nadšená, je to vidět, že se chtěla o tu radost podělit. Jsem dneska četl na internetu takovou zprávu, nějaká pětiletá holčička napsala jejímu veličenstvu britské královně dopis, protože jí zemřel manžel té královně a ta holčička ji chtěla potěšit, tak jí napsala dopis, tam nějaký obrázek. Asi ani nečekala, že bude odpovězeno. A její veličenstvo odpovědělo na ten dopis, napsala krátké poděkování a pak maminka té holčičky líčí, že spolu s tou dcerou nemohli uvěřit tomu, že se jim dostalo odpovědi. Poslali jsme dopis, ale v žádném případě jsme nečekali odpověď. Erin, to je ta holčička, skákala radostí a chtěla se o tuto novinu podělit se všemi, včetně přátel a učitelů, řekla ta maminka. Ta holčička měla radost, prostě, že ji královna napsala a teď měla potřebu to všem říct, prostě ve škole, kolem sebe, měla dobrou zprávu, měla radost a byla tím plná a chtěla to předávat. Věřím, že takhle bychom my měli prožívat evangelium. Měli bychom mít radost z toho, že známe Pána Ježíše Krista, že nám odpustil hříchy, že mu patříme, že máme vyřešenou minulost, že máme zajištěnou budoucnost, že v současnosti nás provází, že můžeme mít mnoha požehnání díky němu. A to by nás mělo naplňovat také radostí a měli bychom to umět předávat, tak jak ta holčička, že skákla radostí, jak ta žena tady nechala ten žbán a jde do města to říct. Tak si položme otázku, já jsem si pro sebe kladl, jestli umím takhle nadšeně hovořit o Pánu Ježíši Kristu, nebo je to někdy takový strojený, že bych měl asi, ale on není to třeba vždycky takovým zápalem. Někdy dokonce možná hovoříme s větším zápalem o svých koníčcích a o fotbale a o tom, co bylo v televizi, než o evangeliu. Tak i v tomto možná máme nedostatky a ta prostá žena nás může inspirovat. Pak přichází ti učedníci, verš 31. Mezitím ho učedníci prosili, rabi, najez se. Pán Ježíš byl člověk, přišel v lidském těle, to Jan také píše, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, takže Pán Ježíš měl i ty projevy tělesné, v tom, no, ne v tom záporném slova smyslu, ale v tom, že to potřeboval také se najíst, napít, odpočnout si. Nicméně tady ty tělesné potřeby a jejich naplňování nebylo jakoby to hlavní, nebylo to, kam byla primárně zaměřena pozornost Pána Ježíše Krista. Ale naopak jeho prioritou byly ty, řekněme, ty duchovní potřeby, byla to, jak si tam čteme pak dále, to ještě zmíním, služba Pánu Bohu. Takže ne, že by Pán Ježíš vůbec nejedl, že by odmítal tělesné pokrmy, ale stavěl si priority, co je důležitější, jestli duchovní záležitosti, nebo jenom se nasytit. Když to ti učedníci to viděli jenom jakoby zemsky a starali se o tu pozemskou starost. A on jim právě říká, 32. verš, mě sytí pokrm, který vy neznáte. Učedníci se ho ptali a teda mezi sebou se ptali, jestli mu někdo dal nějaké jídlo, takže pořád zase ti učedníci jsou dole na zemi, pořád řeší toto jídlo prostě, ty pozemské starosti, tak jak my tak někdy hodně pečujeme, jak to třeba babičky umí a já najedl ses a jo, pořád ta starost o to jídlo, a je to upřímný a dobře myšlený, ale někdy zůstáváme tady u toho. A Pán Ježíš jim odpovídá, můj pokrm je konat vůli toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo. Můj pokrm je konat Boží vůli. V tom vidím, že Pána Ježíše jakoby vlastně sytilo, naplňovalo, když konal Boží vůli. Tak jak my, když přijímáme ten tělesný pokrm, tak nám to dává sílu, energii, abychom mohli fungovat. A ho tak to jakoby naplňovalo to, že koná Boží vůli, že slouží Pánu Bohu. Tak jsem si kladl zase pro sebe otázku, co mě v životě takto naplňuje, co mě dává tu sílu nebo tu vitalitu. Teď nemluvím o jídle. Naplňuje mě takto služba Pánu Bohu, konat Boží dílo, anebo zase je to něco zemského, nějaké mé cíle, mé koníčky nebo záliby. Je skutečně služba Pánu Bohu tím, co nás sytí, co nám dává ten elán? Nebo máme něco ještě zajímavějšího? Pán Ježíš říká, že jeho pokrm je konat vůli toho, který mě poslal. Pán Ježíš věděl, že byl někým někam poslán. Ten výraz je tam opakovaně, ten, který mě poslal v té Janově evangeliu. Pán Ježíš v tom měl naprosto jasno. Věděl, že byl poslán, věděl, kým byl poslán a proč byl poslán. Věděl, že ho Bůh Otec poslal na zem, aby tady konal Boží dílo. Neměl v tom žádné pochybnosti, věděl, proč tu je a proto mohl konat. Tak zase se ptám sám sebe, vím já, proč tady jsem, vím já, k čemu mne Pán Bůh posílá. Věřím, že pokud víme, tak konáme, ale pokud nevíme, tak často ani nekonáme. A tak ta otázka stojí i pro každého z nás a i pro náš sbor, jestli my víme, k čemu jsme posláni, k čemu nás Pán Bůh poslal. Víme to jako společenství? Že pokud máme konat, tak musíme vědět. Pokud nevíme, tak možná pak stojíme a nekonáme. Verš 39. Díky slovům té ženy, která svědčila, to už zase je v tom městečku, ne u té studny, tak v něj mnozí Samaritáni uvěřili. A když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy 2 dny. A díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. Té ženě pak řekli, už nevěříme jen díky tvým slovům, sami jsme ho slyšeli a víme, že je opravdu spasitel světa. Takže první, co měli ti Samaritáni, bylo to svědectví té ženy, že slyšeli její slova, viděli to nadšení, ten zápal, bylo to autentické, bylo to nepochybně silné. Četli jsme si, že díky tomu uvěřili těm slovům té ženy. Ale pak se setkávají s živým, skutečným Pánem Ježíšem Kristem, předtím slyšeli jen svědectví o něm, a teď se setkávají s osobou Ježíše Krista. Uvěřilo jich ještě více. Tak já tam vidím takovou vazbu mezi tím naším svědectvím o Pánu Ježíši a potom tím vlastně Božím slovem, které utvrzuje a které vede k víře. Ta naše svědectví, ty lidi mohou nasměrovat tím správným směrem k Pánu Ježíši, ale ti lidé také potřebují, a to je to hlavní, osobně se s ním setkat. Potřebují slyšet jeho slovo, to máme zapsáno přeci v Biblii, potřebují toto přijmout jako jeho slovo a potřebují se s ním osobně setkat. Nestačí slyšet jen náš prožitek, ten je může inspirovat, oslovit, nasměrovat, ale potřebují se sami osobně setkat s Pánem Ježíšem, aby vlastně sami měli ten svůj prožitek autentický, o kterém zase mohou pak mluvit dál. To bylo to, co stačilo jejich víře. To svědectví a pak setkání s Pánem Ježíšem, slyšení jeho slova. Pán Ježíš tady neudělal žádný zázrak, nikoho tam neuzdravil, to si nečteme, jako na jiných místech. Tady žádný zázrak nebyl, tam byl přítomen Pán Ježíš, poznali, že je vševědoucí, když věděl o té ženě všechno, slyšeli jeho slovo, viděli jeho přítomnost a to jim stačilo k víře. To je ten základ. Slovo Pána Ježíše Krista a přijmout ho vírou. A ti prostí Samařané to takto přijali. Navzdory školeným učeným Židům, kteří s tím měli problém a kteří Pána Ježíše většina z nich nepřijala. Ti Samařané na závěr toho textu, který jsme si četli, řekli důležitou skutečnost, nebo je tam důležité vyznání o Pánu Ježíši. Oni říkají, opravdu je spasitel světa. V tom Janově evangeliu je nám Pán Ježíš představován. V první kapitole jsme se dočetli, že je tím světlem, tím pravým světlem, je tím slovem, které se stalo tělem. Jan Křtitel říká, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Pak sám Pán Ježíš ve třetí kapitole, Jan 3.16, verš tady, když si byl napsán na zdi, Pán Ježíš říká, že je milovaný boží syn. A teďka tady k těmto vyznáním je doplněno tady to vyznání těch Samařanů, že Ježíš je spasitel světa. Lidé z toho samařského města, kde bylo pomíchané náboženství, to obyvatelstvo bylo různě smícháno a to se projevilo v tom náboženství, nepochybně tam i modlářství bylo. Z písma toho asi tolik úplně nevěděli, znali pětních Mojžíšových, ty uznávali, pak nevím, kolik toho, jak četli, věděli, ale přesto tady tito Samařané měli tu výsadu, že vyznali, že Ježíš je spasitel světa. To, co nevyznal žádný učený Žid, žádní kněží, zákonníci, tak to vyznávají tady ti prostější Samařané. Dostalo se jim takové milosti, aby mohli v Ježíši vidět spasitele světa. A co to znamená, že Ježíš je opravdu spasitel světa? Znamená to, že Pán Ježíš zachraňuje každého člověka. Z každého národa, z každých podmínek, z každých okolností. I ty Samařany, i nás, pohany. Nikdo není předem vyloučen z možnosti dojít spásy. Jsem někde četl takový pojem, myslím, že to dobře přeložil, ale i kdyby to bylo špatně, tak mě to bylo k užitku, jak jsem si to vyložil, že každý je spasitelný. Každý není ještě spasený, automaticky, hned, bez dalšího, ale každý je spasitelný, to znamená, každý může být spasený. A o tom je i ten verš Jan 3:16, že Pán Ježíš byl poslán, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Takže ten, kdo uvěří, tak se stane spaseným. Z toho spasitelného, to jsme všichni, každý člověk, že ke každému člověku, za každého člověka Pán Ježíš Kristus zemřel, že každý má možnost se obrátit k Ježíši a kdo to skutečně vírou učiní, tak je spasený, tak je zachráněný pro věčnost. Takže každý je spasitelný, ale ještě není spasený. Ke spasení je potřebná víra, osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. A to vyznání těch Samaritánů také znamená ještě jednu věc. To, že Ježíš je spasitel světa, znamená, že je jenom jeden spasitel světa. Není řečeno, že on by byl jeden z vícera spasitelů, anebo že každé náboženství má svého spasitele. Oni jasně vyznali, byť pocházeli z jakéhosi možná pomíchaného náboženského systému, tak ale najednou vyznávají, že Ježíš je spasitel světa, je spasitelem všech. Na světě už není žádný jiný spasitel, kromě Pána Ježíše Krista. Pro všechny národy je Ježíš Kristus spasitelem. Bez něho není naděje na věčný život, na spasení. Bez Krista lidé zahynou. To je ústřední pravda, kterou jsme směli poznat, o které Bible hovoří a je naší úkolí předávat dál. I když to možná dnes může znít jaksi nekorektně, že jen Ježíš je spasitel a že není jiný spasitel, tak je to ústřední pravda Bible. Někdy můžeme slyšet takovou právě reakci lidí, proč jen váš Ježíš a proč ne tamten a onen a proč jiné náboženství, ale tak, jak tomu rozumím, tak právě víra v Pána Ježíše Krista a to, co vám předkládá Pán Bůh ve svém slově, to není náboženství. Náboženství jsou lidské systémy, lidské způsoby přemýšlení o Pánu Bohu, lidské snahy se nějak přiblížit Pánu Bohu, upřímně myšlený, o to nespochybňuji, ale jsou to lidské snahy, to jsou náboženství a člověk kolem toho vytváří různé systémy, ale lidské náboženství člověka nezachrání, i kdyby bylo úžasné, suprové. Můžeme vidět i míru milovná náboženství, kde jsou lidé hodní, slušní, je to všechno pěkný, ale to není otázka, nebo to neznamená ještě, že jsou spasení. Je jenom jeden spasitel, a to je Pán Ježíš Kristus. Takže to není o poměřování náboženství, jestli naše náboženství je lepší než náboženství někoho jiného, ale tady jde o poznání té absolutní pravdy Ježíše a víru v něj. Při respektu ke všem jiným náboženstvím, no ke všem náboženstvím spíš by měl říct, je to o tom nezhazovat a my máme lidi milovat, máme druhýho považovat za důstojnějšího než sama sebe, takže v takovém postoji k ním přistupovat, ale nemůžu přijmout jejich názory, jejich myšlenky, nemůžu přijmout, že jsou nějaké alternativy. V tomto skutečně nemohu dělat kompromisy se světem, těžko se nějak můžu ekumenicky združovat s nějakými náboženstvími, protože to by popíralo tady tu skutečnost, že Ježíš je spasitel. A na tom my musíme zůstat stát. A musíme se učit to umět obhajovat i v té době, která je složitější, protože dřív to, co platilo, dřív dneska neplatí, je těch pravd je hodně a tak dále. Takže takový máme dneska pohledy lidí a my je musíme učit, že tu jedna pravda, není to naše pravda, není to moje, není to, že já jsem si to vymyslel a že já vím víc než ten člověk, ne. Říká to Pán Bůh ve svém slově, tady se nám zjevuje a my jsme to vírou přijali. O tom to je, ne, že já mám lepší názor než ty, ne. To říká Pán Bůh a já tomu věřím. A ty máš možnost tomu taky věřit a když tomu uvěříš, tak budeš zachráněný pro věčnost. Oslovila mě taky otevřenost těch Samařanů, o kterých si čteme, že Pána Ježíše pozvali, aby u nich zůstal. To si nečteme, že by se to stalo v Jeruzalémě, že by někdo zase z těch učených, těch kovaných v zákoně řekl Pánu Ježíši, buď tady s náma. No, moc o něho nestáli. Ti Samaritáni říkají, zůstaň tady, buď s náma. A Pán Ježíš tam zůstal, 2 dny tam zůstal. Málo kdy se tak nějak víc zdržel. Vždycky vidíme Pána Ježíše na cestách, tady se zdržel. tak zase mě to vyvolalo otázku pro mě. Chci, aby Ježíš zůstával v mém životě, jak ti Samaritáni, zůstaň s námi. Chci, aby Pán Ježíš zůstával v mém životě, v našem domě, a aby to bylo stále. Nebo nám stačí, že Pána Ježíše občas přijdeme navštívit do církve a pak se zase vrátíme do toho svého domu, do toho svého, kde jsem pánem já. A zase někdy přijdu ho navštívit semka. To je na nás, je to náš postoj, jaký máme k Pánu Ježíši. Jestli stojíme o to, aby byl stále v našem životě, v jeho centru, anebo ho chceme chodit jen navštěvovat. Ti Samařani říkají, zůstaň u nás. Tak bychom o to měli stát, aby Pán Ježíš byl stále v centru našeho života. Tak jak ve Starém zákoně ten obrázek, když Izrael putoval, tak stánek úmluvy byl uprostřed toho tábora. Hospodin byl uprostřed a ten lid byl okolo. Takhle by měl být Pán Ježíš v centru našeho života. A on o to stojí. A je na nás, jestli mu to srdce otevřeme a předáme na stálo. A poslední, jenom myšlenka. V 2. kapitole, 23. verši, jsme si četli, že Pán Ježíš byl v Jeruzalémě. 3. kapitola, 22. verš, že Pán Ježíš byl v Judeji, v Judsku. Teď je v Samařsku. A ti Samařané říkají, že je spasitelem světa. Nepřipomíná vám to něco, nebo nevyvolává vám to nějakou asociaci tady? Protože byl Pán Ježíš v Jeruzalémě, pak v Judsku, pak v Samařsku a tam ho označili za spasitele světa. Tak, myslím, že to je takový krásný obrázek toho, co Pán Ježíš říká pak před svým na nebe vstoupením, je to ve Skutcích apoštolů, 1. kapitola, 8. verš. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. Tak jakoby Pán Ježíš tady dal určitý názorný příklad, jak on sám prošel tou službou a pak nás k tomu může vyzývat. Není ten, který by říkal něco dělejte a sám nedělal vždycky. Pán Ježíš nám dal i svým životem a jednáním příklad, který můžeme a smíme následovat. Tak to bylo několik myšlenek, které mě obohatily z tohoto textu. Tak kéž vám Pán tím požehná, je i vám to k užitku. Amen.